Umhverfi. Engin tveir einstaklingar búa í nákvæmlega sama umhverfi. Nú má vel vera að þú mótmælir þessari fullyrðingu og hugsir. Ég bý á Íslandi og við sömu aðstæður eða umhverfi og allir aðrir hér á landi. Blasiða 13. Eða ég bý með fjölskyldu minni og við búum öll í samskonar umhverfi. Venjulega hugsum við sem svo að sískinni lifi og hrærist í sama umhverfi og að mörgu leiti það rétt niðurstaða. Heimilið, hverfið og skólin er ofta sama og stundum eiga sískinni líka sömu vini. Ef við skoðum hins vegar hvernig sískinni skynja umhverfi sitt, komumst við fljótt að raunum hversu ólíkt umhverfið getur verið. Líktu bara í eigin barm. Kannski ertu yngsta barnið í sískinahópnum. Ef svo þá áttu bara eldri sískinni og það hefur áhrif á þinn heim, umhverfi. Spyrðu sískinni þín eða eldri sískinni foreldraðina hvernig sé að eiga yngri sískinni. Röðun í sískinahóp hefur töluvert að segja fyrir mótun persónuleikans eins og fjalla verður aðeins síðar í þessum kafla. Og ef þú ert einbirni, hefur það líka áhrif því þá skortir þig reynsluna að eiga yngri eða eldri sískinni. Umhverfi sem lítur út fyrir að vera einsleitt er þegar öll er á botnin hvolt, mjög fjölbreytt og ólíkt. Þess vegna sína einstaklingar sem virðast hafa alist upp í nákvæmlega sama umhverfi oft ólík viðbrögð við mismunandi aðstæðum. Það sem sumum finnst spennandi og skemmtilegt getur verið leiðinlegt og óspennandi í augum annarra. Við fæðumst öll með mismunandi skapgerðaeiginleika, erfðir, sem gerir það verkum að viðbrögð okkar geta verið mismunandi. Utanveldu. Foreldrar Símonar og Rebekku eru báðir raungreinakennarar. Þeir voru því sérlega ánægðir þegar í ljós kom að Rebekka reyndist afburða nemandi í raunvísindum. Símon sýndi hins vegar slíkum fögum engan áhuga. Eina greinin sem hann virtist hafa ánægju af var listaáfangi sem foreldrum hans fannst frekar tómstundavinna en raunverulegt nám. Í lok hverrar annar kom Rebekka heim með einkunnir sem urðu tilefni til fagnaðar mömmu og pappa. Þau hringdu umsvegalaust í ættingja og vini til þess að þeir gætu tekið þátt í stolti þeirra og hamingju. Þau sýndu sérhverju verkefni hennar mikinn áhuga og voru alltaf boðin og búin til að hjálpa. Símon fekk einnig stórfínar umsagnir frá kennara sínum. En viðbrögð foreldrana við þeim voru Jó, þetta listabrölt er nú ágætt, en það kemur náttúrulega því að þú þarft að fara að sinna alvöru verkefnum. Lengi býr að fyrstu gerð. Við erum enn að velta fyrir okkur spurningunni af hverju þú ert eins og þú ert. Fjölmargir þættir, eins og erfðir, greind, heilsufar, menntun, efnahagur, búseta og margt fleira, móta þig. Fátt hefur þó jafn mikil áhrif á mótun okkar og þau mannlegu samskipti sem við eigum við aðra, sérstaklega á æskuárunum. Blasiða 14. Í grein eftir Jóninu Leósdóttur í tímaritinu Nýju lífi 2001 veltir hún fyrir sér spurningunni áhrif mannlegra samskipta. Hún spyr, varst þú elsta barn, miðbarn, yngsta barn eða einkabarn? Var fjölskyldan stór eða lítil? Ert þú alinn upp hjá einstæðri móður? Eða ertu kannski skilnaðabarn sem eignaðist stjúpforeldra og hálfsískinni? Allt hefur þetta sín áhrif. Áhrif sískina. Allflest börn alast upp með einu eða fleiri sískinum og deila með þeim súru og sætu í uppeldinu. Oft skapast náið samband milli sískina, stundum jafnvel nánara en milli foreldra og barna. Á vefnum á ferðum samfélagið er meira lesefni hvernig fjölskyldugerð og sískinni hafa áhrif á mótun einstaklinga. Elstu börn eru gjarnan vön að taka ábyrgð, ráðskast með þau yngri, kenna þeim og leiðbeina. Þetta umhyggju og ábyrða hlutverki í systkinahópnum fylgir síðan elstu börnunum út í lífið, ekki bara í samskiptum við yngri systkini í fjölskyldu, heldur einnig við aðra fullorðna eins og maka. Miðjubörn get ekki gert það sem elsta systkinir færtum og þeim ekki treyst fyrir því sama. Þau eru oft afbrýðisum í garð yngra systkinis sem fær meiri athygli. Miðjubarnið þarf oft að berjast til að sanna og sýna getu sína. Það öðlast sveigjanleika og þjálfun í umgengni við eldri og yngri systkini því það þarf oftar að skipta hlutverk en elsta og yngsta barnið. Yngstu börn verða oft háð eldri systkinum og foreldrum. Þau treysta sér ekki til að taka ábyrgð, kenna og leiðbeina öðrum, enda hafa þau fengið minnsta þjálfun í þá veru. Hins vegar lærir yngsta barnið að fara ýmsar eigin leiðir til að ná fram vilja sínum án þess að neyta aflsmunnar eins og eldri börnin. Það reynir þessi stað að höfða til annara með því að vera þægt, skemmtilegt eða stríðið þegar það fer í andstöðu. Yngstu systkini komast oft langt á sjarmanum. Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1986.